kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. European Union itinanggi ang pagharang sa shipment ng 3.1 million COVID-19 vaccine doses patungong Australia. International Monetary Fund may bagong pagtaya sa lagay ng ekonomiya. At sa Pilipinas, isang tricycle driver nagsauli ng pera at checking nagkakahalaga ng 20 million pesos. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, itinanggi ng European Union na hinarang nila ang karagdagang shipment ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Australia. Ito ay matapos sabihin ni Prime Minister Scott Morrison na 3.1 million doses ng bakuna ay hindi pinayagang maangkat habang dinidepensahan ang mabagal na vaccine rollout sa bansa. Sinabi ni Nationals Deputy Leader David Littleproud na pinabayaan sila ng European Union. Pero ayon kay European Commission spokesman Eric Maymer, tanging ang 250,000 doses ng bakuna lamang mula Italy ang hindi pinayagan na dalhin sa Australia noong Marso.
There has been no further development since then. So no, we certainly cannot confirm any new decision to block vaccine exports to Australia or to any other country for that matter.
Inaasahan namang makikipagpulong si Prime Minister Scott Morrison sa EU officials para pag-usapan ang isyo at mga insidente ng blood clotting. Samantala, sa kasalukuyang pahayag ay itinanggi nitong binabatikos niya ang EU at nilinaw ang kasalukuyang timeline ng pagdating ng mga bakuna sa bansa. Samantala, sa iba pang balita, pansamantalang itinigil ng University of Oxford ang small trial testing ng COVID-19 vaccine na kanilang na-develop gamit ang AstraZeneca para sa mga bata at teenagers. Kasunod ito ng mga ulat ng blood clotting sa ilang matatandang tumanggap na ng bakuna. Pinag-aaralan ng European Medicines Agency ang mga ulat na pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang blood clot sa utak, cerebral venous sinus thrombosis, matapos mabakunahan. Inaasahang lalabas ang resulta ng pag-aaral ngayong Linggo. Sinabi naman ng universidad na walang safety concerns sa pediatric trial at nag-aantay sila ng abiso mula sa British Drug Regulatory bago ituloy ang vaccination. Nanindigan naman ang Australian authorities na ligtas gamitin ang bakuna at nananatiling mataas ang benepisyo nito kaysa sa mga mapanganib na side effects. Samantala, sa New Zealand, inanunsyo na ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang Trans-Tasman travel bubble na magsisimula sa 19 ng Abril. Papayagan ng mga Australian na pumunta sa New Zealand na hindi na kailangang mag-quarantine ng 2 linggo. Pero kailangan pa rin dumaan sa health checks. Ayon kay Binibining Ardern, natagalan ang kanilang pag-anunsyo dahil pinag-iisipan nilang mabuti kung makakabuto ito para sa lahat ng mamamayan.
I have family and friends in Australia, and I've had some who have had some really devastating situations here in New Zealand that they've been apart from. And so I think for both sides, I know when I called the premiers and said, we're ready, we're going to open, I could hear for them the enthusiasm, because after a hard, long year for you and for us, this is a step back to normal. And I think we all relish those moments.
Balitang COVID pa rin, isang 77-year-old na lalaki mula Papua New Guinea ang namatay dahil sa komplikasyon dulot ng COVID-19 habang nasa Queensland ICU. Si Malkella Smith, isang Eastern Highlands governor at respetadong businessman, ay dinala sa Queensland noong 28 ng Marso matapos lumala ang kondisyon sa Papua New Guinea. Ayon sa Health Department, pumanaw ang dual Papua New Guinea at United Kingdom National noong Lunes habang nasa ICU ng Redcliffe Hospital. Sa iba pang balita, nag-anunsyo naman ng bagong pagtaya sa ekonomiya ang International Monetary Fund. Pero ang recovery ng mga bansa sa nararanasang recession ay nakasalalay sa rollout ng COVID-19 vaccines ayon sa kanila. Sa pinakahuling World Economic Outlook, sinasabing ang global economy ay lalago ng 6% sa 2021 at 4.4% naman sa 2022. Mataas ito kumpara sa unang pagtaya na 5.5% at 4.2% 4.2% noong nakaraang taon. Inaasahan ng IMF na lalago ng 4.5% ang Australian economy ngayong taon at 2.8% naman sa 2022. Sinabi ni IMF Chief Economist Geeta Gopinath na ang mga pagbabago sa forecast ay dahil sa upgrades sa advanced economies.
Countries are at very different stages, both in terms of the pandemic, but also in terms of their recovery and how quickly they're coming back to pre-COVID GDP levels. So that's why we emphasize that now it's important for countries to take a tailored approach, which is specific to where they are in terms of the speed of their recovery and in terms of a country's specific characteristics.
Sa iba pang balita, inimbitahan naman ang publiko na magbigay ng feedback sa ikalawang bahagi ng defamation reform kung saan aalamin ang mga pananagutan ng mga tech giants tulad ng Google, Facebook at Twitter. Nagpasa ng batas ang Victoria, South Australia at New South Wales na magiging epektibo sa Hulyo na babago sa defamation law ng bansa sa 15 taon. Ang mga pagbabago ay naglalayong mabigyan ng publiko ng malinaw na impormasyon sa mga danyos at antas ng panganib sa bawat reklamong natatanggap. Ayon kay New South Wales Attorney General Mark Speakman, mahalagang malaman ang saloobin ng mga mamamayan bago tuluyang ipasa ang mga pagbabago sa batas.
Our current defamation laws were drafted before the explosion of social media, and we have to make sure that those laws are clear about who's responsible for reputation-damaging material that's posted by third parties online. The second part of this consultation process will involve people making complaints to police, to disciplinary bodies, and to employers, and we want to see whether defamation law at the moment is having an unduly chilling effect on the making of those complaints.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Masyado pang maaga para masabing bumababa na ang kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19 dahil sa ginawang paghihigpit sa Metro Manila at 4 na karatig probinsya ayon sa Malacañang. Ito ay matapos sabihin ng Octa Research Group na bumaba na ang reproduction number ng sakit sa Metro Manila mula sa 1.88 patungo sa 1.53. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi na niya nakikitang palalawigin pa ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, ang pinakamahigpit sa 4 na lockdown levels sa NCR Plus pagdating ng Lunes. Mananatili sa ECQ ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang April 11. Sa ulat naman ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN News nitong Martes, umabot na sa 812,760 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ang Department of Health ng 9,373 na dagdag na kaso. Sa bilang na yon, 152,562 ang active cases o may sakit pa rin. Good news naman tayo, isinauli ng isang tricycle driver ang bag na naiwan ng kanyang pasahero noong isang linggo na may lamang pera at cheque na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Kinilala ang honest driver na si Sofio Alo Jr. dahil sa kanyang katapatan at pinarangalan siya ng Opokan Elementary School sa ilalim ng We Advocate Time Consciousness and Honesty or Watch program nito. Ayon kay Geraldine Canlas ng Opokan Elementary School, bumaba umano sa isang bangko sa Pioneer Avenue sa Tagum City ang pasahero at naiwan ang bag nito. Laking pasasalamat naman ng may-ari ng bag at binigyan nito ang matapat na tricycle driver ng 1,000 pesos at leche flan. Binigyan din si Alo ng parangal ng paaralan, isang kahon ng face mask, face shield, school supplies at hand sanitizer. Yan ay ulat mula kay Hernel Tokmom. Samantala, dumako naman tayo sa balitang sports. Diniklara ng North Korea na hindi sila makikilahok sa darating na Tokyo Olympics para protektahan ang kanilang mga atleta sa COVID-19. Ito ang unang pagkakataon na hindi sasali ang North Korea sa Summer Olympic Games mula 1988. Dismayado naman ang South Korea sa naging desisyon ng katabing bansa. Umaasa silang ang palaro sa July 23 ay magiging daan para mas mapabuti ang inter-Korean relations. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sa Perth ay magiging maulap at 26 degrees, habang sa Adelaide ay maaraw at 28 degrees. Sa Melbourne, magiging maaliwalas ang papawirin at 22 degrees. Magiging maaraw din sa Hobart at 23 degrees. Uulanin sa Canberra at 24 degrees. Posible ding umulan sa Wollongong at 24 degrees. Ganun din dito sa Sydney. At kailangan din magdala ng payong ng mga taga Newcastle dahil uulanin din kayo at 26 degrees. Ganun din sa Brisbane at 26 degrees. Maulap naman ang papawirin sa Cairns at 32 degrees, habang sa Darwin ay 33 degrees at mananatiling maaraw, habang sa Maynila, maalinsangan ngayong summer na at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap natin ngayong umaga. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Maraming salamat. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.